Βρισκόμαστε στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας. Έχουμε δει και έχουμε ζήσει πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, και αυτό είναι η πίστη στο Θεό, σε όποιο Θεό. Και απ' την άλλη έχουμε δει ότι διαχρονικά από τη παρουσία του ανθρώπου στη ζωή μέχρι και σήμερα αυτό το θέμα τίθεται ως μια αιτία αντιπαράθεσης, με αφορμή βέβαια τις ιδιαιτερότητες της κάθε θρησκευτικής κοινότητας. Τα γεγονότα που ζούμε το τελευταίο διάστημα, μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αυτή της πανδημίας, με τις αντοχές να βρίσκονται στα άκρα όλων των συστημάτων, ακόμα και των ατομικών, ακόμα και των ψυχικών, δείχνουν όμως μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με μια βία ανεξέλεγκτη, δυστυχώς, στο όνομα μιας θρησκείας. Πάμε σε μια περιοχή, σε μια περιοχή που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες, να γίνεται και να επιχειρείται η ανεκτικότητα. Και αυτή αφορά στην Ιγυρία, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μητροπολίτη Ιγυρίας, τον κύριο Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, τηρουμένων των αναλογιών, σεβασμιότατε. Ωστόσο, σε αυτή την μικρή εισαγωγή που έκανα, επισήμανε ένα θέμα το οποίο σας αφορά με κάποιο τρόπο. Και θα ήθελα, ξεκινώντας με τα τελευταία γεγονότα που βιώνουμε, αν μπορείτε εσείς να βρείτε πού είναι η ρίζα, να μας πείτε τουλάχιστον πού είναι η ρίζα αυτού του προβλήματος, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.
Τελευταία γεγονότα, φαντάζομαι, θα αναφέρεστε στα όσα συνέβησαν στη Γαλλία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Είναι γεγονότα τα οποία σίγουρα όλοι καταδικάζουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει καταδίκη. Είναι προϊόν του φονταμενταλισμού, μιας ακραίας νοοτροπίας, η οποία συναντάται, θα πρέπει να πούμε, τόσο στον Ισλαμικό όσο και στον χριστιανικό κόσμο, και γενικά συναντάται, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Για μένα σίγουρα είναι οι ρίζες του είναι πολιτικές, οικονομικές. Και απλώς γίνεται μια εργαλειοποίηση της θρησκείας, γίνεται μια εργαλειοποίηση της πίστης των ανθρώπων, μια εργαλειοποίηση της, να το πω λίγο απλά, της αγραμματοσύνης, της έλλειψης παιδείας, του θρησκευτικού αναλφαβητισμού, ο οποίος παρατηρείται όχι μόνο στις μουσουλμανικές κοινότητες, αλλά παρατηρείται και στις χριστιανικές κοινότητες. Γιατί εμείς στην Αφρική μπορούμε να πούμε ότι με διάφορους τρόπους, όπως και στην Αμερική, βιώνουμε και τον χριστιανικό φονταμενταλισμό, που μπορεί να μην καταλήγει βέβαια σε τέτοιες εκφράσεις βίας. Άρα, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες σε πολιτικά συστήματα, σε συστήματα και σε πράξεις του παρελθόντος, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία όλων αυτών σε ισχύουσες πολιτικές και κοινωνικές δομές.
Βλέπουμε πάντως,
σεβασμιότητα, υπάρχει αποκλεισμός.
Αυτό ακριβώς, και μία έλλειψη ανεκτικότητας, που αυτή βέβαια ανάγεται σε ένα πολιτιστικό σύστημα.
Ναι, ναι, ναι.
Ακόμη και όταν αφορά σε προηγμένες κοινωνίες. Γιατί η ανεκτικότητα έχει σχέση και με το ρατσισμό και με την ομοφοβία και με τον αντισημιτισμό, ναι. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις.
Ανεκτικότητα. Όμως από η ίδια η λέξη ανεκτικότητα δεν σημαίνει και επίλυση.
Σημαίνει μια διάκριση ακριβώς με τη λέξη ανεκτικότητα.
Αυτό το οποίο εμείς σαν χριστιανοί, θα μιλήσω από τη μεριά τη δικιά μας, ας πούμε, τη χριστιανική πλευρά ή την ορθόδοξη, αν θέλετε, πλευρά, δεν είναι η ανεκτικότητα, είναι η αποδοχή. Μεταξύ ανεκτικότητας και αποδοχής υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Ναι. Και από την άλλη, και μόνο και η λέξη όμως αποδοχή δείχνει μια διάκριση. Δηλαδή αποδέχομαι κάποιον που δεν είναι σαν και εμένα.
Ναι, 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 αποδοχή. Δεν μπορώ. Ναι.
Εγώ θέλω...
Ο κίνδυνος της ομοιογένειας. Ο φόβος του διαφορετικού. Που γεννάει όλους αυτούς τους ρατσισμούς. Και που ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Είπατε κάτι αρχικά, ένα συμπέρασμα το οποίο έχετε βγάλει εσείς, σεβασμιότατε, και έχει να κάνει με το πώς διαχέεται στο χώρο της πολιτικής ή ακόμα εκπορεύεται και από το χώρο της πολιτικής και της οικονομίας μια τέτοια ακραία συμπεριφορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνονται ότι τέτοιες καταστάσεις προέρχονται τουλάχιστον από άτομα τα οποία είναι από μια οικονομική τάξη όχι ανθυρή, για να μην πω κατώτερη, και είναι από άτομα που βρίσκουν ένα καταφύγιο ενδεχομένως για τα διέξοδά τους στη θρησκεία, αλλά στην στη βίαιη εκδοχή τους.
Στη βίαιη εκδοχή τους, ναι. Να θυμίσω, κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Για να κάνουμε ένα flashback στο φονταμενταλισμό, στο ξεκίνημά του στην Αφρική και γενικότερα μέσα στο μουσουλμανικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε από την Αίγυπτο. Και ξεκίνησε σαν κίνημα εναντίον των μεγαλογεωκτημόνων και όσων έλεγχαν την Αιγυπτιακή οικονομία. Από ένα εξαθλειωμένο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες, και αυτό το βλέπουμε στη Γαλλία τώρα, μην τρελαθούμε, και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι ναι, μεν έχουν μεγάλες κοινότητες μεταναστών και φυσικά διαφορετικής θρησκείας, μη χριστιανούς, οι οποίες όμως το ερώτημα είναι, εντάχθηκαν ποτέ?
Ναι, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, αν θα πρέπει να ενταχθούν με όρους όμως διατήρησης των δικών τους πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω. Από τη μια μεριά ο καθένας έχει δικαίωμα να κρατήσει την ταυτότητά του, από την άλλη μεριά κατά πόσον αυτό μπορεί να είναι συμβατό μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνίες. Γιατί παραδείγματος χάρη σε πολύ αυστηρές μουσουλμανικές κοινωνίες μπορεί να σταθεί ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, η ελευθερία, η ελευθεριότητα, αν θέλετε πείτε το όπως θέλετε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να αναζητάτε πάντοτε τη χρυσή τομή και στην περίπτωση αυτή που βιώνετε εδώ στην Ευρώπη είναι ότι εάν θέλω να κατοικήσω στη Ρώμη πρέπει να κάνω όπως οι Ρωμαίοι. Δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψω την...
Ένα κομμάτι του εαυτού μου στην ουσία, έτσι.
Ένα κομμάτι που θα το παρνηθώ. Ναι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθώ και μετά από κάποια χρόνια θα πρέπει να αρχίσω να λειτουργώ ως Ρωμαίος ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, σεβασμιότητα μου επιτρέπετε. Υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις και από τις δύο τις πλευρές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα οικονομικά που αναφέρετε νωρίτερα. Δηλαδή θεωρείται ένας ανώτερος, ας το πούμε έτσι, πολιτιστικά και οικονομικά δυτικός χριστιανικός κόσμος, με μία Ανατολή που μέχρι και πρόσφατα μάλιστα κάποιοι χαρακτηρίζαν και βάρβαροι σε ό,τι αφορά στις συνήθειές της και στις ιδιαιτερότητές της. Υπάρχουν και...
Το καλλιεργήσαμε. Εμείς το περάσαμε.
Ακριβώς.
Το ίδιο ισχύει και στην Αφρική. Μην μιλάτε μόνο για την Ανατολή και τη Δύση. Το ίδιο ισχύει και για την Αφρική.
Και θέλω να σας ρωτήσω, αν εκτιμάτε κι εσείς ότι στις περιόδους κρίσης όλα αυτά τα ένστικτα βγαίνουν καλύτερα στην επιφάνεια ή ευκολότερα, θα λέγα εγώ.
Οπωσδήποτε βγαίνουν ευκολότερα στην επιφάνεια, οπωσδήποτε πάλι θα το... Η περίοδος κρίσεως, τι εννοείται περίοδο κρίσεως, εξαρτάται τι εννοείται. Εγώ πάλι θα εννοήσω περίοδο κρίσεως κάποια πολιτική κρίση, θα μιλήσω για κάποια οικονομική κρίση, η οποία θα κουμπίσει κάποια, οπωσδήποτε δεν θα κουμπίσει το...
Η κρίση είναι πολυδιάστατη, τουλάχιστον στην παρούσα περίοδο, στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι πολιτική σε ό,τι αφορά στους θεσμούς. Είναι οικονομική σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Της πανδημίας τώρα,
και με
βέβαια
την αλλαγή του τρόπου ζωής. Είναι και κοινωνική με αυτή τη διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και παγιωμένες αντιλήψεις για τον άλλον.
Έχουμε. Ναι. Και δεν ξέρω πότε θα μπορέσετε να τις... Εγώ το βλέπω. Το βλέπω και το βλέπω με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και συμπεριφέρεστε πάρα πολύ ακόμα και στην Ελλάδα. Γιατί πλέον όποιος τολμήσει να πει ότι οι Έλληνες είναι δημοκρατικοί και ανοιχτοί και η ελληνική κοινωνία είναι μια ανοιχτή κοινωνία, αυτά είναι λόγια. Υπάρχει φοβερός ρατσισμός και τον βιώνει κανείς και εμείς που ερχόμαστε απ' έξω τον βλέπουμε και τον, όπως επίσης και οι άνθρωποι οι δικοί μας, δηλαδή δεν εννοώ τους Έλληνες της Διασποράς, εννοώ τους ανθρώπους, θα μιλήσω εγώ συγκεκριμένα, και έχω και εγώ δύο κληρικούς που σπουδάζουν εδώ στην Ιγυρία, ενώ υπάρχουν και άλλοι Αφρικανοί οι οποίοι πάρα πολύ μιλούν για διάκριση. Και αν θέλετε να βγάλω ένα κομμάτι ότι ίσως υπάρχει μια προκατάληψη και από τη μεριά τη δικιά τους, πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αλήθειας σε αυτά τα οποία λένε και βιώνουν.
Ναι. Και κανείς δεν τα αφισβητήσει, νομίζω καταγράφονται κιόλας και στις αιτήσεις εκθέσεις του δικτύου ρατσιστικής βίας στη χώρα μας. Εγώ θέλω να σταθώ όμως και σε ένα άλλο κομμάτι σεβασμιότητα. Το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα πριν κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που ενδεχομένως η δημοσιογραφία, η δημοσιότητα γενικότερα, για να μην περιοριστούμε, γιατί όλα αυτά δεν γράφονται και από χέρια δημοσιογράφου, προβάλλουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς, με λαούς, με χώρες, όπως για παράδειγμα το τελευταίο περιστατικό που αφορούσε σε μια έρευνα της εφημερίδας Guardian, που έδειχνε ότι οι Νιγηριανοί και οι Έλληνες είναι στις πρώτες θέσεις εκείνων που θεωρούνται ως αρνητές της ύπαρξης του κορονοϊού. Από την άλλη πλευρά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι εκφράζεται και μια αγανάκτηση, δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, γιατί χάνονται εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές σε αυτή τη χώρα στην οποία ζείτε και κανένας δεν είχε ασχοληθεί νωρίτερα με αυτό το θέμα, έστω απλά να το αναδείξει και από τις άλλες του διαστάσεις, τη φτώχεια, την ανασφάλεια που βιώνουν οι πολίτες της χώρας. Και υπάρχει το ζήτημα που αφορά στον κορονοϊό και αν είναι αρνητές οι Νιγηριανοί ή όχι.
Για το θέμα του κορονοϊού, μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν σας διάκοψα.
Παρακαλώ, όχι.
Για το θέμα του κορονοϊού είναι μια αλήθεια που έχει να κάνει πάλι με το θρησκευτικό φανατισμό και τις ακραίες απόψεις, καθαρά πεντηκοστιανές, αμερικάνικες, εισαγόμενες, ότι η πίστη στο Θεό δεν νικά τον κορονοϊό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψη των περισσότερων, όπως επίσης υπάρχει και δυστυχώς και μορφωμένων ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους mm-hmm. οι οποίοι δεν έχουν κάποια ακαδημαϊκή ή τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Όπως επίσης υπάρχει και άποψη ότι αποτελεί πιο ακόμα συνωμοσίες, θεωρίες συνωμοσιολογίες και τα λοιπά, ότι είναι προϊόν εργαστηρίων, ότι είναι παραγωγό της Δύσης για να εξαφανίσουν εκείνο να κάνουν το άλλο και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτά τα πράγματα.
Με σοβαρότητα.
Είναι μια με σοβαρότητα, είναι μια πραγματικότητα πολύ θλιβερή. Έχει να κάνει με μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, τουλάχιστον να μιλήσω για την Αφρική και για την Νιγηρία, να γίνω πιο συγκεκριμένος, mm-hmm. αν και η ίδια νοοτροπία είναι παντού. Σας είπα, αυτό έχει να κάνει με ακραίες φονταμενταλιστικές απόψεις και προσεγγίσεις περί πίστεως, περί εκκλησίας κτλ. Όταν εγώ θα σας πω ένα περιστατικό, ότι πριν ταξιδέψω για Ελλάδα, που ήθελα να έρθω τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, δεν μπόρεσα γιατί βρέθηκα θετικός. Mm-hmm. Οπότε το διατάφτα ήταν ότι μου ζητούσαν τα παιδιά του γραφείου, οι ιερείς και οι λαϊκοί στο γραφείο, να μην βγει προς τα έξω αυτό, να μην μαθευτεί, διότι θα αποτελέσει σκάνδαλο. Και λέω, γιατί θα αποτελέσει σκάνδαλο?
Πώς ένας άνθρωπος του Θεού μολύνθηκε δηλαδή.
Μάλιστα. Ναι, δηλαδή mm-hmm. ότι ο Μητροπολίτης Ορθόδοξος, ο Αρχιεπίσκοπος στη χώρα, mm-hmm. Δεν είναι Άγιος, δεν είναι αγαπητός του Θεού, διότι μολύνθηκε.
Ναι, φοβερή προκατάληψη.
Φοβερή προκατάληψη mm-hmm. και αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και έρχομαι στο δεύτερο που μιλήσατε, το οποίο αναφερθήκατε, που είχε προηγηθεί η συζήτησή μας. Ναι, βεβαίως, mm-hmm. αυτή τη στιγμή η Νιγηρία βίωσε μια φοβερά μεγάλη επανάσταση. Mm-hmm. Ξεκίνησε ένα κίνημα σαν το Μάη του 68. Της νεολαίας. Mm-hmm. Αυτό έχει 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν υπήρξε με νεκρούς. Βγήκε στρατός. Έγιναν προβοκάτσιες. Ένα ειρηνικό κίνημα από τους προβοκάτορες και πάντα τους πληρωμένους κτλ. Αιματοκύλησαν το Λάγκος και άλλες πόλεις και φάνηκε ότι ήταν ενέργειες των διαδηλωτών. Το σύνθημα ήταν ο δημοκρατισμός της αστυνομίας και να σταματήσει η βία την οποία ασκεί η δημοκρατική αστυνομία αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Λοιπόν, κανένα ελληνικό κανάλι δεν έδειξε τίποτα. Είμαι τώρα 3 εβδομάδες στην Ελλάδα και εκείνο που βλέπω είναι ότι οτιδήποτε μπορώ να μάθω εκτός από το τηλέφωνο με το γραφείο, το μαθαίνω μέσα από την Αλτζαζίρα και το BBC και το Deutsche Welle και τα λοιπά. Ένα ελληνικό κανάλι τίποτα. Έγινε διαδήλωση προχθές, είχαμε τη Δευτέρα στις 26 του μήνα, μπροστά στην πρεσβεία της Νιγηρίας, πάνω από 500 άτομα. Κανένα κανάλι δεν την κάλυψε. Γίναν διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα τα κανάλια διαμαρτυρήθηκαν. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τις σφαγές, από mm-hmm. Και έρχομαι και να ρωτήσω.
Και όμως στην εποχή του κορονοϊού γίνεται η είδηση από την Νιγηρία ενδιαφέρουσα. Το γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούνται αρνητές της ύπαρξης.
Αυτός είναι ένας κόσμος. Έχετε μια τάση στη Δύση να θεωρείτε ότι ο κόσμος κινείται μεταξύ των παράλληλων ανάμεσα
στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
Δεν είναι όμως αυτός ο κόσμος.
Έτσι. Σεβασμιότητα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι ένας κόσμος ο οποίος και εσείς το ζείτε, που έχει και πάρα πολλές αδικίες. Mm-hmm. Βέβαια, αν το δούμε και λίγο θεωρητικά, λέγεται ότι πρέπει να υπάρχει το κακό για να αναδεικνύεται το καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε.
Τέλος πάντων.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως για αυτή την ωραία κουβέντα.
Συστημικές αδικίες, τις οποίες ναι.
Έτσι.
Δεν μπορούμε να. Και φυσικά δεν νομιμοποιούμεθα και εμείς στην Αφρική για μετά από 50-60 χρόνια ή 70-65 χρόνια ανεξαρτησίας των πολλών χωρών, να μονίμως να τα επιρρύπτουμε στην τότε επιγειοκρατία. Αλλά θα πρέπει πάλι, θα το ξαναγυρίσω και πείτε μου ότι είναι μαρξιστικά όργανα και τα λοιπά, τα χρησιμοποιώ. Αλλά πάλι θα το γυρίσω στην οικονομία, διότι υπάρχει άλλη μορφή νέου επικειοκρατίας, την οποία βιώνετε και εσείς και τη βιώνουμε παντού.
Ναι, και έχει σχέση με τους πολύ πλούσιους πόρους της συγκεκριμένης χώρας.
Λοιπόν, εντάξει, επομένως να μην φτάσουμε ούτε να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους, ούτε να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Και θα κλείσω με ένα θαυμάσιο ρητό που θυμάμαι από κάποιον ρωμαιοκαθολικό κληρικό που ήταν οπαδός της θεολογίας απελευθέρωσης και στα κινήματα στη Λατινική Αμερική, ο οποίος έλεγε ότι όταν δίνω ψωμί στους φτωχούς με λένε Άγιο, όταν ρωτάω γιατί είναι φτωχή με λένε κομμουνιστή.
Με αυτό κλείνουμε την κουβέντα
μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, γεια σας.